Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar, men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Xitoyda, Vietnamda, Laosda va Janubiy Koreyada qayta o'qitish keng tarqalgan va noto'g'ri qoyili odamlarning fikrlashlarini o'zgartirishga qaratilgan. Odatda bunday qayta o'qitish o'z-o'ziga baho berish va o'z-o'zini tanqid qilish jarayonidan boshlanadi. Tan olingan masxiy yetakchilarni jadal o'qitish kursi lagerlariga yuborishadilar. Keng omma mahalliy o'z-o'zini tanqid qilish guruhlariga qatnashishga majbur va u yerda ular soatlab o'zlari va o'zlarining harakatlari haqida negativ xayollarga borardilar. Harbiy psixologlar aytishlaricha, kuchli ruhiy ishonchga ega bo'lgan inson bunday turdagi saboqlarga immunitet hosil qiladi. Xitoyda bunday qayta o'qitish hech qanday natijalar bermadi va nihoyat davlat rahbarlari bunday bema'nilikka qo'llarini siltashdi. Laosda kommunistlar davlat tepasiga kelganda yetakchi cho'ponni ruhoniy Salini 3 yilga tuzatish lageriga qayta o'qishga yuborishdi. U yerdan qutulib chiqqanidan so'ng o'sha vaqtni u tajriba va amaliyot universiteti deb atadi. O'sha lagerda 3 yil mobaynida u Masihga 5 kishini olib keldi. Uning qo'lida Injil yo'q edi. Shuning uchun u yangi imonga kelganlarni yodida qolgan oyatlar orqali tarbiyalagan. Keyinchalik o'sha odamlar jamoat yetakchilari bo'ldi. Sobiq Sovet Ittifoqida davlat mansabdorlari taniqli cho'pon Georgi Vinsni soliq to'lashdan qochganida ayblashdi. Hokimlar bunda ayblash turini tez-tez ishlatib turadilar. Chunki keng omma rahbar xodimlarga ishonib topshirilgan pullarga nisbatan noinsoflik qilishlariga osonlik bilan ishonadilar. Hokimlar ham cho'ponlarni tekin tomoqlar deb atashni yaxshi ko'radilar. Chunki ular hech narsani ishlab chiqarmaydi. Ular ruhiy hissa haqida indamaydilar. Bu ham masxiylarga nisbatan yana bir hujumni oson yo'lidir. Vietnamdagi diniy seminariyaning talablari hokimiyat talablariga javoban ishlab chiqarish mehnatida qatnashishga so'rashdi. Ishdan bo'sh vaqtlarda o'qishga rozilik berdilar. Hokimiyat darhol ularning ishlab chiqarish normalarini ko'tarishdi va ularga o'qishga mutlaqo vaqt qolmadi. Masxiy doimo yuqori darajada aktiv va rostgo'y bo'lishi kerak. Bu dushmanning hujumlaridan g'alaba qozonishga yordam beradi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limiga xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.